Dis my verskriklik lekker om hier te wees. My naam is Ras, soos julle gehoor het vroeër. Nantes, is lekker om mense te sien wat ek lanklaas gesien het, aan sê julle, allemaal. En ek weet allemaal wat hierna te kom sê dit vir julle, maar julle is regtig geseend om die pastorale echtpaar te hê wat hier lei. Julle is regtig geseend. Ons, nie regtig, julle is die liefde wat in hierdie huis is, dankie. Die liefde wat in hierdie huis is, en die oprechtheid, die nederigheid is, julle is regtig geseend, regtig geseend. So, as julle voel dat julle kan omstuur, kan hy met Durban wil te kom, ons sal hulle met graagte ontvang daar so. Ja. So kom ek spring sommer in. So, vroeger jaar, of einde laatste jaar, het die Here met ons gepraat, oor intimiteit, oor groei in kennis van God, en ons het teen ons muur voor in die kerk, het ons een skrif van Efesiërs wat sê, of Filippense 3, wat sê, die opsomming wat sê, that I may know him and become like him. So dat elke keer as ons in die selgroep of in die kerk, hoekom kom ons kerk toe? Jy weet, baie keer sê mense, maar hoekom moet die kerk toe kom, die Here is ons in die berge, hoekom moet die kerk toe kom, die Here is ons in my hart, dat is die hele tijd van mekaar kan sê, dit is die rede hoekom ek my Bybel optel in die ochend, dit is die rede hoekom ek vandag bid, dit is die rede hoekom ek ander mense dien, dit is die rede hoekom ek kerk toe kom, dit is die rede hoekom ek die fondatie, die encounter reeks deurgaan, die geestelike groei reeks, dit is die rede, hoekom doen ek al die goeders, dat ek hom mag ken, dat ek vir Jesus mag ken, en soos hom kan word. En natuurlijk is dit 'n diep skrif wat ook praat van swaar kry in die hele proces, maar dat ek vir Jesus, dat ek hom mag ken, en soos hom kan word, en ek moes myself op 'n stadium afvra, en as ouderlingspan het ons myself gevra, as jy van die buitenkant af sou kyk, as ons het moes nou kameras oorals, so as iemand die heel tyd my selfoon kamera kon dophou, 24 ure dag, en net kyk by gebedstyd, wat sou hy sê van my verhouding met God? Van die buitenkant af, hoe lyk my verhouding? Beskryf vir my, wat sien jy? Hoe lyk my verhouding met God? Gebaseer op my gebedstyd. Hierdie is nie 'n veroordeling, dit is nou condemnation story, maar soos wat lyk dit? Ek wil jou sê, as jy na my boekrak sou kyk, wat glo ek van gebed? As jy na my boekrak sou kyk, wat glo ek van gebed? Dan sal ek vir jou sê, ek het boeke van Watchman Prayer, baie. Ja, soos, ons is, gebed is die manier, amen, shofar, kom aan, dis wie ons is. Gebed is die manier hoe ek waak oor dit wat die Here vir my gegee het, my familie. Soos 'n wapen, is 'n soldaat attitude. Ek staan op en ek bid en ek bid vir die Here se beskerming van dit wat daar is. Of bid vir die Here se bevryding van dit wat daar is. Om te luister na wat die Here sê en dis 'n oorlogsposisie. My gebedstyd is 'n oorlogsposisie. Dit is 'n bewarende en dit is goed en reg. Of ek het goeie boeke van intercessory prayer van Dutchman Sheets, en baie van ons het hulle, ek het 'n paar van hulle, wat sê dat gebed is die manier hoe ek met die Here worstel om die Here se koninkryk te sien kom, om God se wil te sien gebeur. Dit wat nie daar is nie, om dit daar te bring. Intercessory prayer, om met die Here te worstel om dit wat nie daar is nie. Of gebed is 'n manier van bevryding, bevrydingsgebed, ons doen bevrydingsgebed by Encounter 4 oorals. Ek weet nie, daar is 'n paar ander boeke van my wat jy kan kry, en dan sê ek vir my sê, so, kyk na my boekrak en sê vir my, Ros, wat glo jy van gebed? Gebed is my manier om te partner met die Here. Is my manier van werk met God. Is my manier om te sê, kom Adam, jy is op die aarde, bewoon, bewerk, bewaar, go. En is reg. As jy na my gebedslewe sou kyk, ek wonder hoe jou gebedslewe, wat sê dit van God? En ek moet sê, as jy na my gebedslewe sou luister, sou dit dit wees, en ek dink dis die rede hoekom my gebedslewe die laaste ruk eintlik 'n dip gevat het. Want dit voel soos werk. Dit is werk, maar dit voel soos werk. Dit voel soos, dis iets wat ek moet doen, en dis 'n plig, ek is 'n baie pligsgetroue, gedissiplineerde persoon. 3 keer 'n week in die oggende, hulle het jou kom met my daar so rasfit by die huis, want ons het die crossfit by ons, ons het rasfit. Ons het klomp vriende, is dit hier om te betaal om te gym, so ons oefen in my garage, klomp van ons pull-up bars, boksakke opgesit, 3 keer 'n week in die oggende, Ek is gedissiplineerd. Ek is gedissiplineerd in baie dinge. Studeer, werk. Ek is 'n redelik gedissiplineerde mens. So dis nie vir my moeilik om dit het vir my moeilik geraak om te bid. Amper jog ek vir julle. Dit het my moeilik geraak want dis net soos ag Here, ek moet alweer vir Saartjie bid. Kan jy nie maar vir Saartjie help eens nie? Dis jou skaap. Dit is jy bid vir mense of jy bid vir situasies en dit is moeilik. Dit is moeilik om deur vir lang tye want is dit want dis wat dit geword het. Dit is 'n manier om my werk te doen as 'n Christen. Dis wat ek moet doen. Ek is 'n pa, ek moet vir my gesin bid. Ek is 'n eggenoot, ek moet vir my ek is 'n pastoor, ek moet vir my gemeenskap bid. Ek is 'n burger, ek moet vir my dorp bid. So dis die goeie waarvoor jy bid en dan yes, dan kry jy week na week die Guptas en die Zumas en dan dink ek soos ag Here. Soos wanneer gaan hierdie ooit ophou? So dit het vir my nogal oorweldigend begin raak om die hele tyd so te bid want gebed is my werk met God. Dis hoe dit vir my is. Yes, en ek dink baie keer het die image wat ek gekry het baie keer dan raak dit so half soos 'n drive-through. Ons het baie drive-throughs by ons in Durbanweg daar waar ek bly in Durbanville. Daar's baie. Ek meen of dit nou Steers of KFC of McDonald's of enigiets anders. Ek meen daar's ons nou al bank drive-throughs. Jy drive-through deur alles. So my gebed word so bietjie so tipe Here, hier's hierdie. Okay, hier's hierdie 5 take. Tok 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 tok. Doen hierdie asseblief Here, doen hierdie. So dit word so half, dit het dit geword. Van julle is baie geskok. Ek is so jammer. Dan hoef julle nie na hierdie preek te luister nie. Dan sê welkom om nou te shut down, lees Bybel. As jy nou my gebed sou luister, sou jy verseker nie sê dat my verhouding met God is een van vriendskap nie. Dit sal nie die eerste ding wees wat jy sê nie. Ek sal vir jou sê dat ek glo dit, as jy na my gebedslewe sou kyk, sou jy nie dit gesê het nie. Dit sou nie jou observasie wees dat dit wat Jesus kom doen het, is om te herstel wat God met arm gehad het nie. Vriendskap. Elke aand, 6:00, sonsondergang, kom stap God en Adam en Eva in die tuin, en hulle wandel in die tuin, en hulle stap en hulle gesels. Oor sy werk, oor sy lewe, oor staf. Hulle stap in die tuin is sy werk, maar hulle stap. Stap saam, elke liewe dag. Dit is die begeerte van God, nog altyd gewees. 'N Vriendskap met jou en met my. Weird, C.S. Lewis se boek, die Four Loves, wie van julle het al die boek gesien? Wie het al die cover van die boek gesien? Is great, is al wat jy nodig het om vir hierdie stukkie nou. Hy het 4 prentjies, hy vat Socrates se 4 woorde vir liefde, ou Griekse woorde vir liefde. En die ene wat hy dan vat is, ek wil net spesifiek oor die ene praat, het hy prentjie vir filio, vir vriendskap, liefde van vriendskap, is 'n prentjie van 2 mense wat in dieselfde rigting kyk. Vir Eros, erotiese passievolle liefde, is die prentjie 2 mense wat mekaar in die oë kyk. Maar wanneer hy praat oor vriendskap, dan is hy prentjie 2 mense wat na dieselfde ding kyk. 2 mense wat langs mekaar kyk. En dan sê Socrates, dan sê hy, dis nie moontlik, dis 'n Griekse filosoof, sê dis nie moontlik vir 2 mense, vir 'n mens om vriendskap met God te hê nie, en dis die rede hoekom. Want in sy kop, in Socrates, die Griekse filosoof, nie gelowige van God nie, dis nie moontlik vir iemand om met die gode, om met God, na iets te kyk en sê, ek ook nie. Daar's nie iets, omdat God so anders is as 'n mens, is dit nie vir hom moontlik om na iets te kyk en te sê, ek ook nie. Hy sê, want God, Socrates, die gode, en mens is so verskillend. Dit is so verskillend. Daar is nie 'n manier hoe 'n God medelee of kan identifiseer met 'n mens nie. So vriendskap is nie moontlik nie, volgens hom. Dit is nie moontlik vir 'n mens om met God vriend te word nie. Maar tog is dit die prentjie wat mens deur die Bybel van die begin tot die einde kry. Die tuin, die skepping, het alles te doen. Julle praat oor intimiteit met God. Ek praat van intimiteit en vriendskap. Van die begin af is God se begeerte om met Adam, hy het hom in sy gelykenis gemaak en gesê, ek sien jou elke dag, ek stap saam met jou. Ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek maak jou in my gelykenis sodat ek vriendskap met jou kan hê. En wanneer Jesus dan aarde toe kom, is dit presies wat Jesus kom doen. Nou, Johannes 1 is so mooi. In die begin was die woord, en die woord was aangesig tot aan, die woord was by God, in die oë mekaar gekyk, Grieks, mekaar in die oë gekyk. En die woord was by God, en die woord selfs was God. En dan sê, en die woord, vers 14, het vlees geword, en onder ons kom woon. Dis so mooi, die woord het hyper on flesh, die woord het soos ons geword. En hy is so mooi, en sy, die Grieks sê so mooi, hy het sy tent onder ons kom opslaan, hy het kom kamp by ons. Verwys natuurlik na die Exodus, van God wat sy tent ook in die middel van die tente van Israel kom neersit het. Jesus het sy tent by ons kom pitch, hy het kom kamp met ons vir 'n ruk. Om, en dan sê Hebreërs so mooi, hy is versoek in elke manier soos ek en jy. So daarom kan ons vrymoedigheid hê, Hebreërs 2, 16 en 17. Daarom kan ons vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan, omdat in elke ding hy met ons medelee het. So daarom kan hy vir ons genade gee, Hebreërs 4, vers 16. So daarom kan ons vrymoedigheid hê. God, Jesus het gekom sodat ons by hom kan identifiseer. Pastor George sit hier so, om George Malek. Hy het so lang terug, het hy vir ons het geleer van Psalm 90, Moses se gebed. Waar Moses in die woestyn sien hoe die mense een na die ander doodgaan, een na die ander doodgaan. En hy wandel as gevolg van sy ongeloof en sy ongehoorsaamheid, wandel hy saam met die volk in die woestyn en hy moet sien hoe sy contemporaries een na die ander doodgaan in die woestyn. En dan sê hy sê, Here, van ewigheid tot ewigheid is U God. En dan is sy hartsgebed, hy sê, Here, dit is so onregverdig. Kom stap jy 'n bietjie saam met ons in hierdie woestyn. Kom voel hoe dit voel. Jy is heilig, jy is God, jy is almagtig, maar ons is nie soos jy nie. En is vir ons nie moontlik om soos jy te wees nie. Soos, kom voel 'n bietjie, hy vra amper vir jy, kom voel 'n bietjie, hoe voel hierdie? Kom voel, hoe voel het? En toe sê die Here, okay, Johannes 1, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, sodat hy in elke manier versoek kan word, soos ons, ja, sonder sonde, maar hy het geïdentifiseer. Ek meen, Johannes maak het so duidelik, dat Jesus het op so'n manier, ek meen, of het nou hongersnood was, en of het nou dors was op die kruis, en of het nou verraad was van 'n vriend, en of het nou pyn was, beleiding, elke liewe ding het hy ervaar wat ek en jy kan hê. Hoekom? Sodat Sokrates verkeerd kan wees. Want hy sê, is dit moontlik vir jou om vir God te sê, yes, ek ervaar hierdie, of check die ding, en sê die Here, hey, ek ook, ek weet hoe jy voel, ek verstaan hoe jy voel, ek verstaan hierdie ding. Ons gebedslewe is primair, en dit is my punt vandag, ons gebedslewe is primair, voordat enig iets anders is, is primair verhouding met God, vriendskap, primair, met jou. God wil graag jou vriend wees. God is jou vriend. Ek meen, Jesus self het vir sy disciples gesê, dit is wat hy vir sy disciples gesê het, hey, ek noem julle nie meer my diensknegte nie, ek noem julle my vriende. En dis nie buddy-buddy, hy sê, as julle doen wat ek julle gehoorsaam, as julle my gehoorsaam is, dan is ek julle vriend. So het punt is, my verhouding met julle is een van vriendskap. As julle verstaan wie ek is, friendship with the Lord, Psalm 25, are reserved for those who fear him. As ons kan weet wie is. So ek wil graag eens met kyk na hierdie, die prentjie, sorry, nou dat ek praat oor vriendskap. Sagees is so mooi prentjie, ne? Nou, Sagees, ek blink baie keer voel van ons soos Sagees. In die boom, God is so heilig so ver, ek weet ek is so sondig. Ek is te kort om by hom uit te kom, ek is onvermoe om by hom uit te kom, ek kan nie by hom uitkom nie. Verstaan, hierdie heilige mense is in my pad. So dan staan jy op die kansel, dan staan jy in 'n vye boom, en klim in 'n vye boom ver weg, en dan is dit soos, nie jy, net, want jy wil hom net graag sien. Ek wil net op, hoe voel het om met hom, imagine as ek met hom kan loop, soos een geest klim in die boom, of ver bo, as daar nou een alleen mens was, in Jericho, dan was het sy geest. Hy was, omdat hy een chief tax collector was, hy was die mees gehate mens in sy samelewing. In ons daar is het soos die pedofiel op die dorp. Niemand hou van jou nie. Almal bly weg van jou. Almal haat jou. Almal haat jou. Sars Guptas, enigiets, kies jou naam. Maar ons almal verstaan daai. En hy klim hierdie boom, want hy is so alleen, wat almal haat hom, want hy onderdruk sy eie mense om homself te verryk, en hy leef hierdie absoluut immorele lewe as 'n Jood. Dan sit hy in hierdie boom, want hy is so alleen, en hy wil ook net graag sien, hy weet hy kan nie by Jesus uitkom, want almal weet hy is sondig. En dan kyk hy na Jesus, en Jesus sê, hy is 'n gees, gaan huis toe, ek kom saam met jou, ek kom 'n partytjie by jou hê, ek begeer vriendskap met jou, ek kom eet saam met jou. In die boek van Lukas is dit amazing, daar's 10 etes in die boek van Lukas, die hele boek, as Lukas skryf, die fariseers het vir hom gesê, hulle het vir Jesus aangekla as 'n glutton en 'n drunkard, as 'n vreedaard en 'n dronkaard, slegte vertaling, maar julle kry die punt, dis wie hy is, omdat is al wat hy die hele tyd doen in die boek van Lukas, hy gaan van huis tot huis, en hy sê, kom maar kan ek hierdie vredesmaal met jou hê, kan ek met jou eet, kan jy sien dat ek wil nie vir jou preek, ek wil by jou wees, ek wil vriend, ek wil lewe, ek wil jou lewe met jou deel, en dan daai vriendskap lei tot 'n transformasie. God het gekom om ons vriende te wees, om vrede met ons te eet, en dis die manier hoe ons hom altyd onthou, nagmaal, nie 'n stukkie koekie en 'n glasie wyn in 'n heilige oomblikie, die feit dat ek kan 'n ete deel met God en met sy mense. Hy wil met my in my huis wees. Sien julle wat hy sê? So ek wil faith and feelings bring. Ek wil gou dat ons gesels oor gebed en ek gaan probeer om nie te lank te wees vandag nie. Ek gaan my heel bes te gee. Daar het ek my Bybel nou net, daar sê. Wanneer ons praat oor gebed, wil ek vandag, omdat ek praat oor vriendskap, wil ek oor gebed praat, maar ek wil praat oor jou emosies, oor jou ervaring. Ons ervaar die lewe emosioneel, ne? Men, selfs die boere, selfs die man, selfs die ingenieurs. Nou, jy is 'n emosionele mens. Ons ervaar die lewe emosioneel. Dit is nie of ons, as ek praat oor gebed en ek praat oor lewe, dan wil ek sê dat, kom ek weer terug, ek dink ek is geleer in my erge karismatiese omgewing, dat, en ek meen, in my passie om vir God te gehoorsaam, as 'n disipel van Jesus, ek dink ek is geleer doelbewus, en ek het vir myself ook gesê, dat, dit maak nie saak wat ek voel nie, ek moet net doen wat reg moet wees, en dit is ook seker deel van ons Afrikaner kultuur, nee, suck it up, doen wat jy moet doen, thanks, ek gee nie om hoe jy voel nie, doen die werk. En ek dink ek is geleer, ek myself geprogrammeer, dit is hoe God, wat God van my verwag. Ek gee nie om hoe jy voel nie, doen net wat reg is. Ek gee nie om hoe jy voel nie, doen net wat reg is. Dit is so asof ek vir myself gesê het, dat die Here stel nie belang in my, in hoe ek voel nie. Hy stel nie belang in hoe ek voel nie, hy stel belang in gehoorsaamheid. En van julle knik julle kop in, die mans meeste van julle, want ek dink julle ding, maar, ons, die ironie, die teenkant daarvan is, ons ervaar die lewe in ons emosies. Ek meen of het nou skaar enige iets is wat lekker is, die dinge wat doen wat lekker is, of wat die muziek is wat ons skryf, of die kuns wat ons doen, of die verhouding wat ons het, die partijtjes wat ons het. Ons word gemotiveer en ons ervaar die lewe in die center van ons emosies. Ons word gemotiveer, Jesus weet het self ook. Ek meen, hy het gesê dat die rede hoekom hy die kruis kon gaan is Jesus for the joy set before him, Hebreërs 12. As gevolg van die vreugde wat voor hom was, kon hy goeder doen. In fact, elke liewe profesie in die Ou Testament, of in die Nuwe Testament, wat praat van Jesus se eerste koms, of sy tweede koms, sal jy sien, laat almal, jy het jouself, rejoice, the Lord reigns. Let the earth rejoice. Elke liewe profesie van die Ou Testament en die Nuwe Testament van Jesus se koms, elke liewe gelykenis of prentjie van Jesus of in Openbaring wat praat van Jesus se tweede koms, het alles te doen met vreugde en vrede. Is dit vreugde, vrede en geregtigheid. Dis die Here se passie. Hy wil hê dat ons in vreugde hê, maar ons word gemotiveer met dit. Dis amazing. Ons lewe word amper oorheers deur 'n begeerte na vreugde en vrede. Dis die rede hoekom ons baie keer nie konflik uitsorteer nie. Ek wil net vrede hê. Ek wil die fight hê. Genoeg gefight. Die lewe is moeilik genoeg. In kontras daarmee, ervaar ons ook ongelukkig die lewe met die negatiewe emosies. En ons wil nie dit ook hê nie. It's amazing of dit nou skaamte is, jy is uitgevang ergens, en of dit nou hopeloosheid, en of dit hartseer is, en of dit woede is, en of dit angs is. Ons word, ons lewens word vermoeilik deur die emosies wat ons ervaar. Nou, ons drie maniere hoe mens met emosies kan deel, meer seker, maar die drie groot is, die eerste ene kan jy net, dankie Carmen, die eerste groot ene is, vooral in 'n godsdienstige omgewing, is ons geneig om hierdie moeilike emosies te wil onderdruk of ignoreer. Ek wil nie net sê net in 'n godsdienstige omgewing, nie, maar gewoonlik in 'n godsdienstige omgewing vooral. Woede. Jy mag nie kwaad wees nie. Woede is 'n slegte emosie. Bitterheid is 'n slegte emosie. Wil dit hê nie. Om skaam te voel is, so dan ignoreer jy dit. Jy wil dit onderdruk of jy wil maak of dit daar is en jy gaan aan. Soos of dis wat ons doen baie keer. Of weet as jy nou nie te geestelik is, jy aan drink jy het maar net weg. Of die tweede ene is wat doen jy met jou negatiewe emosies? Geval sekulêre mense sal sê wat doen jy met hierdie slegte emosies? Jy sê, jy gee my net in. As jy kwaad is, slaan iets of slaan iemand. Dan gaan jy beter voel. As jy hartseer is, gaan lê in jou bed en huil vir 3 dae. Of as jy woedend, weet, as jy depressed is, en jy maak met die ruite toe en sit in jou kamer. Of jy word gesê dat die manier om jy emosies te hanteer, is laat dit toe om te doen wat, laat dit jou lewe oorheers. Kom, doen met my wat ek wil. Ons ken sulke mense, jy ken miskien sulke mense. Soos ek ken baie van ons is meer emosioneel as alle mense, nê? Die palmbome in ons midde. Is meer emosioneel. Niemand hoef te vir jou vra wat voel jy nie. Jy almal weet dit. Ons lees dit op jou. Nou daai twee maniere is eintlik wat ons kry in Kolossense en in Galasiërs, nê? Wat doen jy met slegte begeertes? Wat doen jy met slegte emosies? Weet die godsdienstige ding sê onderdruk dit en maak dit toe en bid net harder en lees net meer Bybel en ignoreer dit. Maak in elk geval die saak, die Here gee net om wat ek wil, dat ek die regte ding doen, of die ander kant is om te sê, laat dit my oorheers en dat ek dit uitkry. Maar as almal weet, as dit so maklik was, dan sou die grootste farmaseutiese maatskappye in die wêreld nie antidepressante en anti-angsmedisyne wees nie. 1 uit 3, 1 uit 4 mense in die wêreld is onder behandeling. Weet, afhangende van waar jy praat, met wie jy praat. groot gedeeltes, of dan sal nie so baie beraders in Durban wil wees nie, of so baie sielkundiges wat die hele tyd vol bespreek is, of psigiaters wat, as jy iemand in die gemeente wil verwys na 'n psigiater toe, dan kan hy nie, want hy kan eers oor 6 weke of 8 weke afspraak kry, en as ek dit help nou nie baie nie. So beteken dat die behoefte van mense wat nie weet wat om met hulle emosies te doen nie, is oorweldigend, en as jy 'n psigiater of 'n sielkundige of 'n professionele berader is, jy kan vra wat ook al jy wil. Weet soos die punt is, om het te ignoreer of te onderdruk werk nie. Want op 'n stadium kom het uit. Op 'n stadium kom het uit. So, wat doen ons met dit? En dan is wat ek vir julle eindelijk wil sê vandag. Met hierdie vriendskap met God. Die Psalm sê, wat doen jy met hierdie? Hy sê, bring het na die Here toe. Bring het na die Here toe. Kom bid het. Ons sê, ek sien nie hier so 'n brand, een fire detector nie, die plek is te klein, is nie nodig, he. Ons kan allemaal sien as die vuur is. Maar in elke groot gebouw waar mens kom, in elke groot maatskappy, sien jy hierdie fire detectors, hierdie brandalarms, nie, wat hier sit. Ons emosies is soos 'n brandalarm. As hier rook is, dan gaan die alarm af en skree, pa, 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 en het hou aan skree. Dat ouwe skree, jy kan hom probeer ignoreer, maar hy gaan nie op hom skree nie. Hy gaan skree en as dit van daai is, gaan hy harder begin skree en meer geraas maak. En aandag veeg, so dat allemaal actually weet, hier is iets fout. Ons emosies is nie die fout nie. Ons emosies is 'n brandalarm wat sê, hier is iets fout. As dit depressie is, as dit angs is, as dit woede is, dit is 'n alarm wat afgaan en sê, kom gauw hier, hier is aandag nodig. Kom kyk gou, hier is iets fout. Die woede is nie die probleem. Dis nie of die brandalarm stikkend is. Partykeer kan die brandalarm bietjie nie lekker wees nie, dan word hy net gefiks. Dis moontlik. Maar gewoonlik is die brandalarm nie die probleem nie. Die brandalarm is alleenlik daar om te sê, kom gou hier. Staan gou hierso. Ietsie lekker nie hierso. Kom kyk hier. So op daai manier gebruik Dawid die Dawid Kora, al die psalmdigters, hulle emosies om te sê, Moses Psalm 90, om te sê, kom kyk hier. Hier's ietsie lekker nie. Hier's ietsie lekker nie. En wat hy sê is die psalms sê vir ons, wat doen ons met ons emosies? Ons bid hulle. Ons bring hulle na die Here toe. En ek gee julle wys hoe bid ons dit nou in 'n baie baie kort psalms, psalm. Miskien kan jy net kyk na die ek dis so mooi, dis baie klein vir die van julle van agter, maar hier is ongeveer 24 psalms se titels wat net of stukke wat net sê hierdie psalms deel met of dit nou woede is of angs is of weet oorverdowende oor en of dit gebrokenheid of ons skaamte of hoop of liefde of vrees of depressie of alleenheid. Die psalms is vol emosies. Is vol emosies. Hier is net 'n vinnige 24 wat jy net so kan vat en blaai en sê hierdie psalm gaan oor dit. As Jesus 'n gebed vir ons geleer het wat om te bid, dan leer die psalms vir ons hoe om te bid. As Jesus 'n gebed vir ons leer wat om te bid, dan leer die psalms vir ons hoe bid ek. En die psalms is die gebedboek in die Bybel. Charismatiese mense, jy bid mos soos die Heilige Gees het vir jou sê, jy wing hom ons. Ek sê, ons is baie arm. Ons is baie arm. Die gebed, die psalms is die gebedboek wat vir ons leer hoe bid ek. En ek kan vir jou sê, as jy sien wat Dawid met die psalms maak, dan sal dit goed wees. So kom ek lees vir julle een baie kort psalm. Psalm 43. Nou, voor ek lees psalm 43 en psalm 42, as jy ooit die twee na mekaar lees, sal jy sien, joh, dis dieselfde. Een is net baie korter as die ander een. So ek lees vir julle kort een, maar die punt is, dit is dieselfde psalm, dit word geïnterpreteer in dieselfde manier. Psalm 42 gee vir jou opskrif wat sê, dat dit is geskryf in die woestyn toe Dawid gevlug het van sy seun Absalom, nadat sy seun hom 'n uitgeworpene gemaak het en hom jag om hom dood te maak. So dis half, dis bad. So wanneer jy sê dat Dawid is bang, Dawid is kwaad en Dawid voel onreg, dan het hy rede om bang en onreg te hê, want sy eie weermag jag hom. Hy is nou 'n ouer man, hy is nie in sy eie paleis nie. Hy moet sy vrou en sy kinders agterlaat en vlug. Hy is alweer in die woestyn waar hy 'n paar jaar van tevore was, 'n hele paar jaar van tevore was toe die vorige koning hom gejag het. En wat erger maak as jy Psalm 42 gelees is dat Dawid voel verantwoordelik. Sy seun wil hom doodmaak omdat hy 'n slegte pa was en niks gedoen het toe sy ander seun sy dogter verkrag het nie. Hy het niks gedoen nie. So hy weet hy is skuldig. Sy hoofberader in Tisofel, Psalm 55 gaan oor hom. Ek kan nie lekker sy naam uitspreek nie. Daai ene, something in die Bybel. Sy hoofberader het weggedraai van Dawid af en heel waarskynlik omdat hy die pa was van Uria wie Dawid laat doodmaak het. So hy is 'n failure as 'n koning, 'n failure as 'n man en 'n failure as 'n pa. So hy vlug en so die vraag wat almal die hele tyd vir hom sê, toe Shimei hom met klippe gooi toe hy uit Jerusalem uitstap, toe sê hy, God curse you, you dog, God curse you, you dog. Toe wil sy soldate mos hom doodmaak, toe sê hy, nee, miskien praat die Here met hy. Die rede is hy wonder, het God my miskien verlaat, omdat ek so groot sondaar is. So die mense daar buite jaag hom, en is haat hom, maar hy in die binnenkant, skuldgevoel dryf hom ook. So dit is Dawid in Psalm 42. So hy voel sy emosies van 'n arend, nie presies daai ene nie. Kom ek lees vir julle Psalm 43. Vindicate me, O God, and plead my cause against an ungodly nation. Ach, deliver me from the deceitful and the unjust man. Kyk na die emosie, in hierdie taal. For you are the God of my strength. Why do you cast me off? Why do you throw me away? Why do I have to go mourning because of the oppression of my enemy? Oh, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill again. and to your tabernacle. Then I will go to your altar of God, to God my exceeding joy. Yo, so mooi naam. And on the harp or the lyre I will praise you, O my God. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet again praise him, the help of my countenance and my God. Verskriklike kort, baie emosie belaaide psalm. And it's amazing, jy het seker opgetel, dat die manier hoe hy begin en die manier hoe hy eindig, kyk die eerste twee verse, is daar so baie angst, so baie onsekerheid, so baie woede teenoor God, so baie onsekerheid, hy voel rarig soos een verlore en een hopeloos, hy voel overwhelmed, hy voel heeltemaal overwhelmed, hy voel heeltemaal, dis te veel vir hom. En dan sal hy sien, maar hy eindig verskriklik gelukkig, dan denk jy, maar David, wow, dis, so obviously, hier is een opsomming, nee? Ek het gesê, dit is een verkorting van die vorige psalm, dit is een opsomming, maar dan denk jy, wow, hoe is dit moontlik? En jy sal sien, dat in meeste van die Hebreërse psalms, meeste van die psalms, vir al die korter psalms, is die kerngedachte in die middel van die psalm. Die toepassing is in die einde, maar die kerngedachte is in die middel van die psalm. Dit hinge so half op die middel van die psalm. En jy sien dat David, en dis wat ek wil heel met raak sien vandag, David is in die woestijn van hy hierdie gebed bid. Hy is in die woestijn. Hy vlug sy seun en die groot weermag. Hy is 'n uitgeworpene. Psalm 42 sê wat hy die meeste begeer, en jy sal sien, Psalm 34, ach, vers 3 en 4 sê dieselfde hierso, wat hy die heel meeste begeer, hy sê, asseblief, kan ek asseblief net weer met jou staan in die tempel, in jou tabernakel, in Jerusalem, op die heuwel Zion, is my grootste begeerte, die een ding wat ek begeer is om net weer in jou tempel te wees, en hy voel soos 'n uitgeworpene van God, so hy sê, kan ek asseblief weer daar staan, dat ek weer voel of jy my aanvaar, en dat ek weer kan aangaan met jou roeping, wat jy my voorgeroep het, dit is sy begeerte, maar as jy sien, jy gaan weer terug asseblief kom, en ek sal vinnig maak en klaarmaak, te weer die moedersdag bout is in die oond, anyway, send out your light and your truth, maar dit is die ding wat hy die hele tyd sien wat hy het, in die middel van die persoon, so wat ek wil sê is, David stap in sy gebedstyd met God in vol angst, vol woede, vol vrees, vol onsekerheid, onsekerheid oor homself, ver van God af, voel skaam, want hy weet, ek is hier deels oor my eie rede, hy stap uit die gebedskamer uit, vol hoop, vol vreugde, vol vrede, niks het verander in die buitenkant, he, maar David het verander. Sien, as jy my so gevra het oor my gebedslewe, dan, en dis baie keer ek dink wat ons bid, ons stap na die Here toe en ons bid en sê, Here verander daai, Here sorteer daai uit, Here bring reën dat ons ten minste net kan aangaan met ons lewe, Here doen hierdie, Here doen hierdie, Here doen hierdie, Here doen, wat ons sê is, Here, as jy hierdie dinge aan die buitenkant verander, sal my lewe great wees. Dit is so 'n tweejarige. Gee my nie daai speelding en ek sal ophou huil. Gee my wat ek wil hê en ek is happy. En ons stap na God toe en ons gaan na die Here toe, amper soos 'n winkeleienaar of soos 'n bankbestuurder of iets en net sê net, gee net vir my hierdie, doen hierdie vir my en ek sal 'n great lewe hê. En die probleem is, ons stap in die gebedskamer in en uit die gebedskamer uit onveranderd. Want ons filosofie is, my gebedslewe is 'n manier, of 'n wapen, of 'n inkopieslys, een van die twee. Drive-through, kredietkaart tipe storie. Hierdie is die manier vir my om te kry wat ek wil hê, sodat ek en my mense gelukkig kan wees. En ons stop hier erg as Christene in, en dis kom Jesus sê, moenie bid soos die heidene nie, wat net die hele tyd bid en sê, gee net vir ons ons staf. Hy sê nie, ons stap na die Vader toe en wat ons vir hom bid primêr, die kern van die Vader se gebed is, laat jou wil gebeur, nie myne nie, maar joune. Doen iets hier, Here. Doen iets hier. Doen iets hier. Laat ek wil wat u wil hê. Help my. My gebedslewe is 'n manier dat I may know him and become like that. Baie van julle ken hierdie vertaling van Johannes 8 wat sê and you will know the truth, and dit staan nie in die Bybel die volgende stukkie, and you will be miserable. And then you will be set free. Wie van julle het 'n laai ervaring gehad? Wanneer jy bid tot God, en jy gaan in en bid jy, yes, en dan dink jy net aan die laaste twee dae, sy ouerskap, en dink jy, what a shocker. Voel jy net so, ja, jou kind is stout, maar jy is ongoddelik. Yes, en ek is so skaam, Here, ek is nie soos jy nie, ek het nie die genade of die goedhartigheid wat jy het nie. Ek het nie dit nie. Asseblief, doen iets hier. Los my kind, doen iets hier. My kind se rebels, ek is pateties. Sorteer hierdie. En dit is wat jy sien in die middel van Dawid se gebed, so hou hom net daar, kom in. In middel van Dawid se gebed, kan jy hierdie sien, dit is lekker ver, ons gaan nou die grootte verander. Sê hy, hy gaan na God toe, en die begin stort hy al, misschien ook gewoon een slide, gaan het mooier vir jou wees. Hy begin weer te bid, en hy sê, Here, ek bid vir jou om te oordeel. Hy is kwaad. Hy sê oordeel, want hierdie is onregverdig. Ek word as 'n balling in my eie land uitgejaag. Ek word as 'n rebel uit. Nou, ek is koning vir hoe lank? Jy het my koning gemaak, en ek is 'n goeie koning. Die mense is regtig lief vir my. Ja, ek het foute, maar jy sê, oordeel jy, want op die oomblik sal mense wat my heeltyd veroordeel en sleg vir my praat en ander teenoor my opdryf, my eie seun doen dit, my eie berader doen dit, my eie vriende, my eie weermag doen dit. Hoe kan hulle dit doen? So hy voel overwhelmed en hy voel verontreg en hy stort sy emosies op die Here. Hy sê vir God, doen dit, pleit vir die Here en dan sê hy vir die Here, Here, wat ek voel, jy, as jy hierdie kon keer, kon het gekeer het, amper soos Martha Maria wat vir Jesus kry en sê, as jy hier was, kon jy hierdie gestop het. Hy sê, maar, hoekom doen jy dit? Jy is een almagtige God. Hoekom laat jy hierdie toe? En ek wil vir jou sê, as jy nooit die gebed bid nie, wil ek jou asseblief uitnooi om die gebed te begin bid. Hoekom gaan my ma dood van kanker? Hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom nie? Hoekom doen jy niks hier aan nie? Jy is almagtig. Hoekom doen jy niks aan nie? Hoekom gaan my plaas onder? Jy is die God van reën. Hoekom doen jy dit nie? Ek het al gesien dat jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie gebede antwoord. Nou vra ek vir jou die mees reasonable ding op aarde. Iets wat nie vir jou moeilik is nie. Reën. Dis maklik. Hoekom doen jy nie dit nie? En jy stoei. En Dawid sê, we have to take that emotion, that anger. Ons moet daai woede na die Here te vat. Ek sê nie, jy moet onbeskof wees nie. As jy onbeskof is, die Here gaan ook nie van sy troon afval, as jy onbeskof is met hom. Jy gaan nie die eerste ene wees nie. Moet hom nie vervloek nie, maar daar is mos 'n ander ding. So Dawid gaan en hy sê, maar, hoekom het jy hierdie gedoen? Hoekom, wat het voel of jy my verwerp het? En jy moet daai bring na die Here toe, want dis wat Job ook mos altyd doen. Twee dinge. Job se twee issues is, hy sê, God is onregverdig, wat Dawid hier sê. Job se vriende sê, jy is 'n sondaar. En eventually, is Job se issue niks met een van die twee issues te doen nie. Dis nie of hy 'n sondaar is nie, hy is, maar dis nie die rede nie. En dis nie of God onregverdig is nie. Dit gaan alles te doen met, okay, Job, nou ken jy my. Nou weet jy wie ek is. Dankie Job, dis al wat nodig is hier. Kan jy sien wie ek is. En Dawid doen daai, hy vat al sy emosie en al sy vrees en al sy angs en al sy woede na God toe en hy stort hom uit. En dan vers 3 is die punt wat ek net vir julle wil sê. As jy alles uitgestort het met die Here, al jou woede, al jou emosies, dan staan jy soos Dawid en sê God, so bring jou lig, kom ontmoet my Here, want ek is raadop en ek is hopeloos en ek weet nie wat hel om te doen nie. Ek is raadop en ek is hopeloos en ek is in die einde. Kom Here, ek het u perspektief nodig. Show me your light and your truth. Bring my jou perspektief. Wat sien jy? Wat sien jy God? Wat is jou perspektief in hierdie situasie? Kom sê vir my, ek het vir jou gesê hoe ek voel hieroor en wat ek sien. My vriend, kom sê vir my, wat sien jy? En hoe voel jy hieroor? Kom praat met my. Kom ontmoet met my. En Dawid wag En dit is hoekom Dawid veranderd uit die gebed uitkom. Niks verander in die buitenkant, he, maar alles verander hier. Hoekom? Want God het met hom kom ontmoet. Hy het met God kom ontmoet. En God het vir hom gesê, dis wat ek sien, en dis hoe hierdie gaan uitspeel. Baie eenvoudig. En Dawid stap uit die gebed uit, maar kyk net gou die progressie daar. Hy sê, sê jou, let him lead me, let him bring me to your holy hill, to your dwelling. Volgende vers asseblief, Carmen. Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy. So jy sien, Dawid, sy hoop word progressief meer. Hy sê dat God, jy gaan my uitlei, hoekom, as gevolg van my ontmoeting met jou. En dan het hy, dan bid hy sy hoop, en hy belei die hoop. Hy sê, Here, dis wat ek van u gehoor het, so ek weet hierdie gaan uitdraai, anders. Ek weet, ek gaan weer een keer terug in die tempel wees, weer een keer in Jerusalem wees, en ek gaan weer voor jou aangestaan. Wat hy eintlik sê is, ek weet, jy het my nie weggegooi nie, en jy het my nie afgeskryf nie. Ek weet dat jy by my is. En die feit dat jy by my is, en die feit dat jy al hierdie dinge ten goede gaan meewerk vir my, geef my hoop. Dis soos pak sla, toe ons nog jong was. As jy weet, dis net drie houwe, dan buk jy maar. Dan kry het oor. So Dawid kry nie pak sla hy nie, maar ek bedoel, jy kan deur pyn gaan, of om Hebreërs as een metafoor te gebruik, of Korintiërs, jy weet, jy kan die marathon klaarmaak, as jy weet, dit maak klaar. To suffer, soos Hebreërs sê, lei vir 'n klein rukkie, met die wete dat al hierdie dinge werk ten goede mee vir die wat hom lief het. So sien, hy belei sy hoop, en dan wil ek eintlik het vir julle die laaste stuk wys, dis belangrik. Dis amazing. Die psalm is eintlik klaar in vers 4, ne? Dawid stap in. Dawid is angsbevange, voel vir onreg kwaad, hy voel hopeloos, heeltemal hopeloos in die einde van homself. Hy stort hom uit voor die Here. Hy kyk op na God en hy sê maar, hoekom doen jy niks aan nie? Hoekom doen jy niks? Jy is God almagtig, jy het al in die verlede die leeu, die beer, Goliath, Saul. Hoekom nie hierdie situasie nie? Hoekom moet ek nou weer een keer hier sit? Het ek myself nie al getrou bewys nie? As ek nie vergewe vir my sonde nie? Ek het gedink ek was, dis hoekom ek in die tempel was, maar nou is ek blykbaar nie. En dan sê hy, gee my jou perspektief, Here, praat met my, soos 'n vriend, kom gee my leiding. En dan doen die Here dit, dan weet Dawid, alles gaan ten goede meewerk, en dit gaan amazing wees, hy die vrede en hy die hoop daarvan, en dan stap hy uit die gebedskamer uit, met die wete dat alles gaan uitwerk. So die psalm is eindelijk klaar, maar dan doen Dawid nog een ding. Vers 5. Dawid gaan nie aan voordat hy een gesprek met Dawid het nie. Dawid gaan nie aan voordat hy gesprek het met sy siel nie. Dawid gaan nie aan voordat hy gesprek het met sy gemoed nie. Dawid gaan nie aan voordat hy gesprek het met sy emosies nie. En dis 'n belangrike ding. Dis nie of Dawid dit doen voor die tyd, voordat hy met God ontmoet nie. Maar nou dat hy met God ontmoet het, en hy weet dat die Here vir hom is, en die Here het homself aan hom geopenbaar, en hy weet, jy het my nie afgeskryf nie. Kruit, sal wat ek wil weet. Sal wat ek wil weet. Ek wil net weet, dat ek nie afgeskryf is deur jou nie. Jy is by my, en jy sê dat al hierdie dinge gaan ten goede meewerk vir my, omdat jy my lief het. Amazing. Amazing, dankie. Dan stap Dawid nie uit nie voordat hy sê, hy kry vir homself sy skuld, hy polish hom, sien homself in die spieël nie, en dan sê hy, Dawid, cheer up. Stop hier die hopeloosheid. Ek onthou een keer, so 3 jaar gelede, was ek deur 'n regtig moeilike tyd in die kerk dinge daar aan die kant by ons in Durbanville. Ek weet, julle het nie issues hier nie, maar ek is soms die issue. Anyway, julle kan nie hier nie, maar ek meen, ek is die pastoor van my gemeente, ons het issues. En ek onthou 'n regtig moeilike tyd. Meeste mense het nie geweet nie, maar ek het geweet, en my vrou het geweet, en 'n paar ander mense het geweet. Dit is regtig moeilik. En ek onthou daai tyd, en op 'n stadium toe, in my gebedstyd, toe ek weer so vir die Here net sê, wend vir die Here, toe sê die Here, hey Ros, hou op om, soos hy het vir my, ek het Engels gebid, sê, stop walking around defeated. Dit is my so mooi gewees. Stop walking around defeated, lift your head, Psalm 3. Lig jou kop op, come on. En dis precies wat Dawid doen. In fact, in Psalm 3 sê hy, Dawid, dat die Here is die ligter vir my kop. Maar hy sê, Dawid, lig jou kop op. Hou op om so hoop, hou op om te reageer, om te leef asof daar geen hoop is nie. Hou op om te leef asof dit die einde is. Hoop het als met 'n verwagting vir die goeie. Hy sê, hey, Dawid, hierdie dinge gaan goed uitwerk. Vertrou in God. Hierdie dinge gaan omdraai. God het jou nie afgeskryf nie. Die Here is met jou en as die Here met jou is, wie kan teen jou wees? Come on, staan op. Kyk, alle dinge werk ten goede mee vir die wat hom liefhet. Die Here gaan hierdie. Dis 'n gesprek wat hom en hy sê, want ek weet ek gaan weer in die tempel wees en ek gaan saam met die res van die volk weer vir God hoop. Hierdie is 'n kort tydjie van onsekerheid, 'n kort tydjie van ongemak, 'n kort tydjie van God se heil uitwerk in my en in die koninkryk van Israel. Kyk, die Here is vir my, wie kan teen my wees? Maar daar's 'n belangrike ding waar hy met homself praat. So opsomming net so vinnig. Opsomming net so vinnig. State your plea, name your emotions, remember God, ask for God's perspective and command your soul. Hierdie is regtig nodig. Daar's ons so klein common, dis baie klein daai. Daar's ons so spaghetti wolbol emosies ding, né? Ons emosies is soos dit. Selfs die mans wat sê as jy mos vir 'n man vra hoe voel hy dan sê of hy voel warm of koud of honger. Dis ongeveer die emosies, né? Wat die meeste boere het. Behalwe as 'n rugby is, dan is hy of kwaad of baie opgewonde. Anyway. Maar mense emosies is so. Dis vandag Moedersdag. As ek jou sou vra hoe voel jy oor jou ma en ek gee vir jou 3 ure. Hoe voel jy oor jou ma? Begin praat. Dan gaan jy begin met blydskap en dankbaarheid en jog, net so amazing eer wat jy het vir jou ma en dan gaan jy hartseer oor een of twee insidente wat in julle verhouding gebeur het in die verlede of skaamte as gevolg van wat gebeur het. Of regtig jy voel nogal verontreg oor een of twee situasies oor 'n erfstuk wat na jou boetie toe gaan en nie na jou toe gaan nie. Verstaan, sulke simpel, maar die punt is daar's baie emosies wat jy voel net oor jou ma. Baie. Baie, as jy die woordeskat gehad het, sou jy seker by 34 uitgekom het. Daar's baie, as jy net vir 'n rukkie sit en dink, hoe voel jy oor jou ma? Maar die punt is, daai emosies is als aan die binnekant en beïnvloed jou optrede. Dis nodig dat wanneer jy voor God staan, dat jy daai emosies identifiseer. Om te sê, dis hoe ek voel. Selfs die mans. Dis nodig om te sê, dis hoe ek voel. Dis hoe ek voel, Here. Met God jou vriend, want die Here stel regtig belang om hom te noem vir hom. Want sonder dat jy dit vir hom noem, gaan jy nie vrede kan hê in 'n moeilike situasie nie. En die rede hoekom Dawid uit hierdie situasie uitgestap het met vrede, is om te begin het met sê, dis hoe ek voel, Here. En Here, dis hoe ek voel oor jou op die oomblik. Jy het al hierdie amazing stuff vir my gedoen en ek weet wat jy kan doen, maar jy doen nie hierdie vir my nie. En ek voel, ek verstaan nie, of ek is kwaad, of ek voel verlate, ek voel regtig abandoned. En dan doen jy die volgende ding, dan sê vir Here, so Here, hoe voel jy? Gee my jou waarheid en gee my jou lig. En partykeer, soos jy dit doen, lees in die Bybel en soek die Here daarin. Soek die Here daarin. It's amazing. As dit is oor met iemand jou verontreg ekonomies, dan lees jy en dan gaan jy lees, dan kom jy uit by hoe Jesus sê, vergewe jou vyande. Dan sê, wel, dis flippin moeilik. Ander vyande, maar nie hierdie ene nie. Nie hierdie ene nie. Oor hierdie en hierdie. En dan worstel jy met die Here, totdat jou wil en sy wil een is. En dan stap jy met vrede uit, so van, is oké. Okay. Is nie lekker nie, maar is oké. Okay. Ek kan uitstap met vrede. Maar moet nie uit die kamer, en as jy klaar met die Here ontmoet het, die laaste ding is net, praat met jouself. As jy klaar 'n woord van die Here gekry het, of net 'n waarheid om op te staan, om te sê, alle dinge sal ten mede gegee word, ek sal jou nie vergewe of verlaat, vergeet of verlaat nie, dan skryf jy hom neer, en dan sê elke liewe dag vir jouself, Ros, ons gaan nie nou bang wees, nie, die Here het gesê, hy gaan my nie begewe of verlaat nie, gaan my begewe of verlaat nie. Slegs, die Here het gesê, dat hierdie dor land, gaan hy verander in 'n tuin, hy gaan my nie begewe of verlaat nie, die Here kan water uit die grond uit laat uittap, so hy het al gedoen, ek praat met jou land, ek sê land, jy gaan reën kry en siel, verlustig jouself in die Here, hy het jou nie vergeet nie, hy sal jou nooit begewe of verlaat nie, baie, baie goed, dis wat ons doen met ons emosies, ek gaan nou bid, as ons nou klaar gebid het, die woord wat ons gekry het vanoggend, oor die Here wat wil sig herstel, blindheid herstel, visie genees, perspektief genees, as jy is vandag en jy kan genuine sê dat jy sukkel met perspektief, met hoop. Jy sukkel om te sien dat enige iets van hierdie gaan goed uitdraai. Maak nie saak wat die situasie is nie. 'N Huwelik, ekonomiese situasie, maak nie saak wat dit is nie. As jy regtig hopeloos is in jou perspektief vandag, as jy sukkel met hoop, sal ons graag wil bid, want ek glo die Here wil ek sy perspektief genees, jou visie genees in sy teenwoordigheid. En ek gaan vir jou 'n woord gee. As so mooi Psalm 107:25 sê, He sent forth his light and he healed them. So mooi perspektief, waar die Here sê, ek gaan vir jou oë kom gee, sodat jy genees word, sodat jy genees kan stap uit. Amen.